Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. V minulém díle jsme mluvili s naším asi nejznámějším katolickým farářem Zbigněvem Čendlikem, samozřejmě o vánočním čase a o tom, co nám Vánoce mohou přinést, když jim to dovolíme. Vyprávěl i o tom, proč nemáme moc rádi Velikonoce, ale Vánoce naopak všichni milujeme. A při svém povídání nám všem dal Zbigněv dárek. Jak to myslím? Říkávalo se přeci, že nad všechno materiální bohatství je skutečně moudrá ryzí rada. A přesně takovou nás obdaroval, když řekl: moje rada nad zlato, rada nebo doporučení pro život, které mám, zní: neřeš to. My vůbec spoustu věcí řešíme. Jakýsi psycholog nebo sociolog řekl: analýza, paralýza. A to je přesné. My příliš věcí řešíme, pořád něco analyzujeme až tak, že paralyzujeme sebe, paralyzujeme druhého, paralyzujeme problémy. A přesně na tuto radu neřeš navážeme i dnes. Milí posluchači, i dnes je mým hostem jeden z našich nejznámějších římskokatolických farářů, děkan Lenškrounský a také autor úspěšného knižního rozhovoru Postel, hospoda, kostel. Zbigněv Čendlik mým hostem. Buď vítán.
Dobrý den, díky za pozvání.
Takže jedna rada zní neřešit a pokud vím, tak na dveřích máš ještě napsáno nefňukat.
A to je, a to mám z frontmana, od frontmana Tap Tapu, de Tap Tap, abych to řekl správně, když byl u mě v televizním pořadu. Takže po jeho návštěvě jsem si to připsal, protože i oni mají také. To jsou ti, kteří by fňukat mohli a nefňukají. Mám tam zde u mě je zakázáno stěžovat si a naříkat a dopsal jsem nefňukat. Takže to si myslím, že to je důležité. My jsme u fňukání pořád fňukáme.
A řešíme.
A řešíme pořád něco, víš, a tak.
Mě to možná připomnělo situaci z dětství, kdy rodiče mi domlouvali a já jsem po určitém časovém úseku říkala, prosím vás, mohli byste mi vrazit a mohli bychom to už neřešit. Možná, že to je něco podobného. Mě zaujalo ještě to, když ty jsi myslel konkrétně, ale chápala jsem to i jako obrazně, kdy jsi říkal, že jsme se prostě dostali do takové přílišné čistoty. Ty jsi to spojil s tím, že máme samé plísně, protože prostě ano, jsme neodolní.
Že jsme takový sterilní trošku.
Ale mě tak napadlo v té souvislosti, že čím více dbáme na čistotu rukou, tak tím méně dbáme na čistotu myšlenek a třeba možná čistotu duše.
Ano, protože jednodušší je mít si ruce, dezinfekovat si ruce. Jsem zvědav, kdyby to zůstalo takovým zvykem, dezinfekovat si ruce. Jsem zvědav, jaký nové nemoci na dezinfekovaných rukou se nám objeví. Jaký tam budeme mít další, se objeví nějaký alergie a tak dále a puchýře za chvíli budeme nosit, jo, a tak dále. A možná to bude další následek té naší přehnané hygieny. No já jsem čistotný, já mám rád pořádek, ale prostě je to cena, kterou jestli nezaplatíme my, tak zaplatí další pokolení, které přijde po nás.
Mě jenom když jsi mluvil o těch rukou, tak se mi vybavil starý film s Pierrem Richardem, kdy on dělal reklamu, kdy držel takový ten pařát toho kostlivce a tam říkal, toto mýdlo vám umyje ruku až na kost. Pověz mi, ty když o sobě říkáš, že jsi infantilní optimista, je to vlastně svým způsobem póza, které už si začal věřit v tom nejlepším smyslu slova, že se člověk, jak se doporučuje, smát se na sebe bezdůvodně do zrcadla a ono to nakonec ono člověka to vtáhne. Jestli je to třeba vlastně to tvoje strategie?
Já si myslím, že pro mě to není strategie, protože já si myslím, že to v sobě takhle nastavené mám. Já nepotřebuji to slyšet od někoho, aby mi to někdo řekl, abych se na sebe usmíval, protože dobře víme. Ale vím si, že i ty v rozhlase, náš tvůj úsměv není vidět. Nejsou tady kamery, že jo?
Ne, nejsou.
My jsme takovým přitmí tady, takové mizerné světlo tady svítí a zrovna takové mrtvé světlo,
že
vypadáme jak neboštíci. Vůbec nevypadáme zdravě.
To jsou všecko ty úsporné žárovky. Ano. Ono se s tím nedá moc žít, ale prý je to hrozně prospěšné.
Ale my vypadáme pod těmi žárovkami ano, jako tak, jak v těch rouškách, anebo jak v rentgenu, že? Protože to potlačí v nás ty barvy přirozené, které máme. A zase dochází k takové, že jsme unifikováni, jo, všichni, aspoň zase, je to vyvážené, všichni vypadáme stejně blbě, jo. Ale chci říct, že i ten tvůj úsměv je důležitý. A také si říkám, hraješ to na ten mikrofon, řekni, se směješ, protože když se smějeme a když mluvíme, tak přece jenom se usmívá i ten náš hlas. Přece neděláš to schválně. Stejně tak já nedělám schválně, abych se usmíval. Prostě já to v sobě mám. Je pravda, že když vidím ten mikrofon, tak usmívám se o to víc.
Umocní to.
Umocní to. Ano, ale to je důležité, že to jsou takové detaily, ale tak jak říká Exupéry, to nejdůležitější, o čem je neviditelné. To znamená, my chceme, když nemůžeme prodat obraz, a někdy je lepší, ten rozhlas mám rád, protože musíme si některé věci domyslet, představit. A já bych chtěl a přál bych si, aby si mě lidé představovali, i když mě nevidí, ale aby za tím hlasem viděli můj úsměv. Koho to zajímá smutnit a tak.
Viděl tě v poslední době někdo třeba rozčíleného nebo naštvaného? A nebo už máš pod kůží tolik?
Ne, nemám. Ne. Já ti řeknu viděl, protože mám přece jenom kolem sebe takové nejbližší lidi a já se dokážu, ne, u mě je to tak, že to trvá vteřinu, ale já dokážu za tu vteřinu udělat takovou destrukci kolem sebe, že to stačí. Kdyby u mě to trvalo minutu, tak to by byla pohroma, jo. Ale ne, to, víš, já dokážu být někdy velmi nepříjemný a jedným slovem. Mm-hmm. Víš, já jsem tak, možná tak někdy až ironicky, já jsem dokázal zranit jedným slovem a pořád mi to zůstalo. Jo, že to v sobě mám. Je to zlomek vteřiny, kterou pak lituji. Já jsem hned v pořádku, ale ten druhý není. Víš, a teď chodíš kolem toho a jak to dá zase zpátky do hromady, aby se to... Takže někdy se mi to stává. To znamená, já říkám, nejsem v tom ani já sterilní. To znamená, mám svoje emoce, mám i svoje negativní emoce a teď pomíjím, jestli to moje reakce byla správná nebo nebyla správná a tak dále. U mě doma v rodině nepoužívaly se žádná sprosta slova a také si vybavuji, že nevybavuji si, aby rodiče na sebe křičeli. Mimořádně zvedli hlas na nás a já prostě, když někde se zvedá hlas, když někdo křičí, tak já prostě sklopím a vycouvu. Mm-hmm.
Neumíš s tím vlastně pracovat?
Neumím. Mm-hmm. Já s tím neumím. Já jsem ten, který udělá dva kroky nebo tři, několik potřeba udělám zpátky a prostě vycouvu. Jo. Nejdu do konfrontace, já nemám rád konfrontace.
Opakovaně jsem četla povzdech, že takto zlé, až možná nenávistně, byla země rozdělena a zakopána ve svých okopech jen při volbě prezidenta. A potom také při migrační krizi a při krizi na Ukrajině a takhle bych mohla pokračovat. Takže se dá říci, že se vlastně stává trochu tradicí, že se rozdělujeme a nemáme vstřícnost pro jiný názor při všech možných důležitých krizových jevech a událostech. Všímáš si toho, nebo je to třeba jenom můj postřeh?
Není to jen tvůj postřeh, je to i můj, že na povrch se dostávají takové ty naše neřesti. To mě moc mrzí, protože víte, každou situaci, do které se dostaneme, můžeme využít v tom dobrém nebo špatném směru. A já se bojím, a mě to trošku mrzí od těch vůdců našich. Víš, jak když jsem byl, teď byl jsem na zahájení Velké Pardubické, jezdím tam pravidelně, tradicí bylo žehnání koním a jezdcům. A mimo jiné v poslední té větě modlitby, kterou jsem si zase napsal sám, takže chtěl jsem to nějakým způsobem propojit ty koně s současnou situací, tak jsem tam mimo jiné přál nám, abychom dokázali se na zaludnosti dnešního světa dívat s nadhledem, abychom se dokázali dívat s noblesou, s takovou noblesou, s jakou ty koně s těmi jezdci překonávají ty překážky. Celý život je o překonávání překážek, ale je o tom, jak ty překážky budeme překonávat. A já musím říct, že mi se hrozně líbí slovo noblesa. Jenže noblesa je to dar, který člověk dostane od Pana Boha. Muž může se naučit být gentlemanem, protože to jsou určité pravidla společenského chování. Může se toho naučit, dokonce i může se jako gentleman přetvářet a být úplně někým jiným. Ale noblesa je to nějaký dár. Já když řeknu slovo noblesa, tak si například vybavuji mezi muži profesora Kouteckého, anebo Soňu Červenou, když mezi dámami, protože to jsou noblesní lidi. To není ctnost jen mužů. A mně bohužel schází u těch našich vůdců určitý nadhled. Chybí mi tam určitá noblesa. Já mám rád papeže Františka. A víš, já mu říkám Franta. Ne, abych se povyšoval nad papeže, ale protože mi je tak sympatický, mám pocit, že to je můj kamarád. A já si říkám, že ten, i kdybych šel dozadu, Benedikt, Jan Pavel II, já musím říct, že to byly osobnosti, které byly víc než úřad, který zastavali. To znamená, i papež František je víc než úřad papeže, kterou zastává jako první biskup Římu. A já si myslím, že to je ten v dnešní společnosti. Trpíme deficitem těch osobností. Trpíme deficitem noblesních mužů a žen. Ale to jsou, jak bych řekl, to je dar zhora a to prostě asi si nezasloužíme mít mezi sebou noblesné muže nebo ženy, já nevím, čím to je. A když někdo se objeví, tak nepamatuji, kdy naposledy někoho jsme takového měli v tom politickém prostoru.
Ty jsi mě teď navedl na jednu otázku, když jsi zmínil otce Františka. A já bych tě nerada naštvala, ale spojila se mi teď jedna věc. Když tak pozoruju jednání mnohdy otce Františka a vybavila se mi hláška, kterou měl říct manažer Gandhiho, že si jednou měl povzdechnout a říct, Gandhiho chudoba je neuvěřitelně drahá. A já jsem už několikrát si při výroku otce Františka řekla, jestli nakonec ta jeho dobrota, a teď myslím dobrotu skutečnou i v uvozovkách, nemůže vést k něčemu velmi zlému.
No, všechno se dá zneužít, že? To si myslím, že i ta papežová Františková dobrota, já musím říct, že mu to vůbec nezávidím, protože Ježíš je svědkem. Vím si, že dochází k nějakým různým nepravostem. Vem si v církvi celý problém pedofilie, zneužívání dětí, zneužívání majetku, peněz. A my se potkáváme se v tom našem malém rybníku, v tom malém, tak si vem, s čím všim on se musí potkat, jo, v rámci celé církve. To je něco hrozného. Tam má nějakého kardinála, kterému důvěřuje, a on tam investuje peníze pro chudé někam do něčeho. Jo. Na jednu stranu je to důkaz toho, že jsme pořád jen ta božsko-lidská instituce. Já říkám, když jsem jednou gratuloval Petrovi Jandovému z Olympiku, když měli výročí svojí skupiny, tak jsem přišel a říkám, Petře, já ti gratuluji, to je úžasné, tolik let spolu. On se na mě podívá a říká, ty vole, co blbneš, ty hraješ v kapeli, která má 2000 let. A já to někdy parafrazuji a říkám, dělám ve firmě, která má 2000 let. A když firma má 2000 let, tak to je důkaz toho, že minimálně má dobrýho šefa, i když občas ten jeho boží střední management selhává. Přesto ta firma pořád existuje. No, takže to je taková dobrá vizitka, že přece jenom tam jakoby ten pan Bůh tam asi v té firmě naši je a existuje.
To se to šéfuje 2000 let, když jsi nesmrtelný. No, a nemusíš to předávat nezvedeným dětem, tu firmu. Já už z toho teď vyrábím naše povídání trochu silvestrovské, ale já myslím, že ty proti humoru si nikdy nic neměl.
Ne, nikdy jsem proti němu a myslím si, že to je věc, která uzdravuje. Nakonec i to je moje poslání. To zase mám od dalšího profesora Vorlička, když jsem jednou jsme si povídali dlouho, venku jsme stali a já jsem dostával už svoje abstinenční příznaky a potřeboval jsem si zakouřit. A styděl jsem se, že před sebou mám onkologa, tak říkám si, a už jsem to nemohl vydržet, a říkám, musím s pravdou ven a říkám, pane profesore, musím se vám vyspovídat, víte co, já mám jeden velký hřích, kouřím, nebude vám vádit, když si zapálím. A profesor Voriček, další noblesný muž, na mě se laskavě podíval, usmál se a říká, pane faráři, když kouříte, kuřte s potěšením a rád. Vyčitky svědomí z toho, že kouříte, vám ubližují víc než to kouření. Od té doby kouřím s potěšením a rád. No od té doby už tolik nekouřím, pochopitelně jsem to omezil, ale chci říct, že i tím se řídím jakoby v tom, co dělám. To znamená, že nesnažím se vyvolávat v lidech výčitky svědomí, protože výčitky svědomí nám zkracují život. Já jsem od toho, abych tým lidem pomáhal. Nemůžu někoho držet celý život a celý život vést někoho za ruku, to ne. A občas někoho chytnu, pustím a ty si už běž svoj cestou. To znamená, že musím doprovázet ty lidi a sundávat z nich, ospravedlňovat ty lidi. Já nejsem z žádnej další statní boží zastupce, a jestli už tak jsem advokát. No a tak musím vám, milí posluchači, říct, že Martina tady přísně na mě kouká, protože já jsem nejen infantilní v názorech, ale já si rád hraju. Tady hraju s papíry, s tuškou, s propiskou, slyší spoustu zvuku, protože tady máte příliš kvalitní mikrofony. Oproti tomu světlu zase máte.
Musím říct si, že máš skutečně neobyčejně vysokou hemživost. Ale pojďme se vrátit, že jsi neposedný.
Já jsem myslel, že to souvisí s hamtivost.
Ne.
Hemživost. Říkáme, neposedný, že já musím být v pohybu. Všechno, co žije, se pohybuje.
Ano, ano. Co se nechvěje, není pevné.
Nebo tak, jak si to citovala Tomáše, a Tomáš možná ještě někoho jiného, Halík.
Já se ještě chci vrátit k tomu hloubení těch příkopů, protože ta mnohdy zákopová válka, kterou mezi sebou vedou lidé, tím více, čím větší možnost mají ty své názory ventilovat na sociálních sítích, může někomu velmi ubližovat a může v lidech vyvolávat dojem, že je skutečně společnost velmi rozdělená a navzájem na sebe k sobě velmi nenávistná. Protože, jak asi někdy čteš pod nejrůznějšími články, ano, komentáře, tak je to vlastně až neuvěřitelné, jak dokáže člověk třtít na jiného oheň a síru, jen protože on tam napíše nějaký svůj názor na současné dění a podobně. A já se tě chci zeptat, protože uvěřit v Boha a nahlédnout do svého srdce a dát ho ostatním, to nedokáže mnoho lidí a navíc je to poměrně náročný a zdlouhavý proces. Ale co tedy dělat s tím, když člověk vlastně pociťuje v sobě nenávist? Nebo já, abych to personifikovala. A rozumíš, když jsme se o tom takhle bavili. Lidé, kteří nevěří v Boha, si přesto ale uvědomují, že nechat se ovládat a vláčet nenávistí je skutečně nejkratší cesta do pekla. Co dělat, když vlastně najednou člověk je skutečně schopný napsat neznámému člověku něco neuvěřitelně hnusného. A ten člověk na něm to ulpí, tak jako ty říkáš,
můžu
že řekneš,
ti vstoupit do toho,
musíš.
Protože já mám myšlenky a za chvíli je zapnu. Zapomenu, když budeš pokračovat v té otázce. Ale zaprvé nenávist. Já musím říct, že tyhle ty reakce pod články, obzvlášť svojimi, ale i ostatními, už nečtu. Já si myslím, že to na nás negativně působí. Někdy jsem si říkal, možná takový ty pisatele, kteří tam jakoby vybíjí svoji nenávist a zlost, pak jsou těmi milovanými manželi a manželky milující muže nebo manžele nebo a tak dále. Děti si to vybíjí a pak mají perfektní vztahy v rodině, ale to si nemyslím. Je to taková temná stránka našich lidských povah. No, je mi z toho někdy smutno. No.
A co bys ale poradil člověku, který řekne, já opravdu jsem plný zášti?
To je jedna věc, nečist tyhle ty věci. A teď tomu, který řekne, ano, co mám dělat s tou svojí nenávistí? Ta nenávist se jen tak z něčeho neveme. Ona se musí zrodit a z něčeho.
Takže zjistit,
podmět,
z čeho pramení.
Z čeho pramení. Mm-hmm. A pracovat s tím, z čeho to pramení. Velmi často je tam, chybí tam to odpuštění. Já jsem jednou poslouchal v komerčním rádiu debatu o odpuštění. A já ti řeknu, Martinko, já jsem se, omlouvám se, že tak ti říkám, protože to ti tak říkám jako takové vyznání důvěrné. Říkám, víš, já jsem se shrozil, protože z 95% těch ohlasů, těch lidí, kteří tam byli schopni hlasitě říct do eteru, řeklo, že nikdy neodpustí. Že prostě, že to je projev naší slabosti a dotyčný si to nezaslouží. A já jsem si uvědomil, jak to na ty lidi negativně slovo odpuštění působí, protože oni mají projev jakoby určité slabosti, tím, že když odpouštím, tím projevují svoji slabost. A já musím říct, že také jsem si uvědomil jednu věc, když jsem to poslouchal, že spoustu lidí nechápe, v čem spočívá podstata odpuštění. Že já potřebuji odpustit, to ne ten, který mi ublížil, ale já, protože pro mě odpuštění je uzdravující a já uzdravuji sebe. V okamžiku, když neodpustím, tak ty negativní pocity pořád v sobě nosím. A tohle to je to, co mi zkracuje život. Těžko někdo se diví, že dostal infarkt a přece ještě tady mohl být leta s námi. Proč tak brzo? A začíná to někde tam, to je ta naše rakovina, to je ten covid, který nás zabíjí, který v sobě máme. Já když odpustím tomu dotyčnému, to může být ukradené. když budu odpouštět tobě, ty mi ublížíš. Rozumíš? Takže ty ani o tom nemusíš vědět a je ti to jedno, jestli ti odpustím nebo ne. Může ti to být jedno, nemusí.
Ale kdyby to,
ale já to potřebuji, protože já se potřebuji uzdravit. Já pomůžu sobě, nepomůžu tobě, ale sobě.
Ale když jsi zmiňoval to, že ti lidé tam říkali, já neodpustím, on si to nezaslouží, tady bychom se asi pustili do další disputace, protože někdy, možná, když si to aspoň je člověk ochotný a schopen přiznat, tak je to možná ještě důležitější, než kdyby říkal, já odpustím každému a přitom to ve výsledku pravda není.
No, protože tam je tam to komplikuje trošku paměť, protože my některé věci, když odpustíme, tak nemůžeme vymazat z paměti.
A taky možná neschopnost být sám k sobě opravdu upřímný.
No to jo, my se vždycky vidíme
lepšími.
No. Když koukám do zrcadla, tak jak se cítíme pořád, že jsme mladí. No to cítíme. Pokud už nejsme na té smrtelné posteli, no tak říkáme, ty mě je přece 55 let, ale cítím se pořád mladý. Já nevidím rozdíl v tom, jak jsem se cítil, když mi bylo 20 a teď. Pořád mám pocit, že jsem mladý. A to je to, máme tu tendenci vidět sebe vždycky v lepších barvách, než to je ve skutečnosti, takže...
Což vede k sebeklamu a ten může člověka zavést hodně hluboko.
Ano.
Co s tím?
To může. No, kdybych já věděl, co s tím, no, tak možná si to napsat, to tež, co mám já nejen na dveřích, ale mám na zrcadle v koupelně, hlavně se sebe neposer. Ale to nevím, jestli to každému pomůže, protože jedna z věcí, která je, že můžu spíchnout, to je to, co mě ohrožuje. Je spoustu věcí, které mě ohrožujou, ale stát nohami pevně na zemi a mít takovou tu možnost a snažit se dívat na věci s určitým nadhledem, pozvednout hlavu. Víš, to je tak, jak se budeš dívat na Eiffelovku, anebo jakýkoliv dům, po kterém který vidíme, nebo použiju ještě jiný příměr, který se mi líbí, si to pamatuji z přednášky jednoho antropologa, který říkal, že vem si, že tři lidi stojí před egyptskými pyramidami. A to je ty pyramidy, to je ohromné dílo, že jo. A ten jeden stojí nad tím, před těmi pyramidami a tak uvažuje, říkám si, no. Kolik tady muselo zahynout otroku? Kolik, jak oni se tady museli ty otroci nadřít? Jo. A pak druhý stojí a říká si, ten architekt, ten, kdo to vymyslel, jak oni to mohli namalovat, to je přece geniální stavba. A třetí kouká na ty pyramidy a říká, tak to muselo stát prachu. Ale k čemu tím směřuji? Že my se jakoby předurčujeme už do určité roli, kterou v životě budeme hrát. Někdo se vidí v roli otroka, on prostě bude celý život tady hrát otroka. Někdo v roli toho architekta, který tady bude něco vytvářet, bude tvořit. A někdo bude vidět všechno jen skrze peníze. To znamená, já nevím, čím to je, ale my jsme prostě nějak, nechci to tak natvrdo říct, ale částečně jsme možná předurčeni. Můžeme ten osud nějakým způsobem vylepšit v té skupině těch otroků nebo v skupině architektů, ale že jsme předurčeni k tomu, no.
No, promiň, já nejsem kovaná v teologických věcech, ale není největší podstata boží lásky k člověku, že člověk má naprosto svobodnou vůli?
No to je to nejcennější.
Ale jestliže jsme předurčeni, tak tady bychom se...
No to je ten celý problém, kterému nerozumíme, protože Bohu nejde porozumět. A co teprve jeho, rozumíš, filozofii, to je úplně všechno jinak. Já si myslím, že to bude všechno jinak. Vem si, že kdybychom pochopili Boha, pochopili tyhle ty myšlenky a ty věci, tak by Bóg był mniejszy niż mój rozum. Tudzież Bóg by przestał być Bohem. My to nie możemy pochopić. Proste cała saranda jest w tym, że my to nigdy nie pochopimy. A my się z tym nie smierzymy, a będziemy się snażyć tym swoim maliczkim, slepiczym rozumem pochopić wiecy nieskutecznie wielkie. Przecież my nie dokażemy pochopić ani to, co się bieżnie kolem nas dzieje, co te prwe Boha we msi, makrosvět, mikrosvět. To je.
Zbigniewie Čendliku, ja jsem moc ráda, že jsem si s tebou mohla povídat, tak to téměř na sklonku roku, že jsem si s tebou mohla povídat o věcech zásadních, ale přesto s úsměvem. Děkuju.
Děkuji za pozvání, jsi skvělá.
Milí posluchači, jsme rádi, že nás posloucháte i v tomto svátečním čase a věříme, že jsme vás spolu se Zbigněvem naladili vánočněji. Přejeme všem, abychom si ten sváteční pocit podrželi co možná nejdéle a zachovali si veselou mysl všemu navzdory. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.